През последните години все по-популярно става съжителството без брак. Статистиката дели семействата на три основни вида. Двама съпрузи и техните деца, бездетни семейства и самотни родители с неженени деца. Първия вид, така наречения класически вид семейство, е най-широко разпространен у нас. Според последното преброяване, такива са почти 50% от семействата в България. Спрямо преброяването обаче от преди 10 години се отчита сериозен спад тъкмо на броя на тези семейства. Увеличение се наблюдава при семействата, които се състоят от един самотен родител и неговите деца или дете. Такива са около 15% от всички семейства в страната. Статистиката показва, че 80% от самотните родители са жени, а в около 35% от случаите родителят отглежда сам децата си, тъй като партньорът му е починал. Това говорят статистическите данни. Думи на настоящия министър на културата Петър Стоянович ме провокираха обаче да върна в общественото и вашето внимание темата за браковете в България, за религиозната и светската венчавка, за статута и правата на онези българи, които решават, че нямат нужда от подпис, за да споделят живота си и да отгледат децата си. Правя оговорката, че на доста места думите на културния министър в едно телевизионно интервю, който изрази своя позиция в подкрепа на изравняването на статута на гражданския и религиозния брак, бяха доста некоректно цитирани. Той не е обявявал подобна законодателна инициатива, само припомни един законопроект на Гергьовден, където през 2006 година се предлагаше тъкмо това, българите да избират в църква или в граждански обреден дом да разпишат брака си. По тази тема обаче, за това дали семейния кодекс изостава като норми и право от живия живот и онова, което наблюдаваме в България, потърсих професор Огнян Герджиков, председател на 39-то Народно събрание, човек, оглавявал и парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека. Неотложен ангажимент попречи той да бъде наш събеседник пряко в ефир, но по всички тези въпроси разговаряхме малко преди предаването с него. Чуйте позицията му.
Професор Герджиков, като че ли доста безсъдържателни или твърде политикански са темите в дневния ред на днешните законодатели, и може би това и не само това е повод ние да говорим вместо за ЦИК днес и за други партийни препирни за нещата от живота и тяхната регулация в правото. Изостана ли правото по отношение на семейството, брака и урегулирането на тези отношения като фактическо съжителство и всичко, което то носи?
Да, хубав е този въпрос, защото действително прекалено се политизира нашето общество и за такива ценности като брак, семейство, като че ли не остана място. И аз така чух една идея на господин Стоянович, и тя е свързана именно с брака и с семейството. Аз мисля, че наистина като че ли правото малко изостава от регулиране на тези отношения. Не, че те са отношения, като трябва да прекъснато да се променят, защото това са консервативни отношения и те не търпят промени ден през ден, както нашия законодател обича да прави с законите. Но все таки, като че има известно изоставане по отношение на регулацията на тези отношения.
Ще припомня на слушателите, че през 2006, ако не греша, Гергьовден тогава с активното участие на днешния министър на културата предлага законопроектът му за изравнение на гражданския и религиозен брак. Тогава тази идея не е прегърната. Конституцията ли попречи и пречи само, за да се дискутира по-сериозно, вече с основание тази идея?
Вярно, че Конституцията признава само гражданския брак. И следователно, ако нещо се мисли различно, то това минава задължително през промяна на Конституцията. Друг е въпрос дали е наложителна една такава промяна. Мен ми е трудно така да го отсека категорично, но във всички случаи се заслужава най-малкото внимание и известна дискусия в обществото, дали то е озряло или дали в скоро време може да озрее за подобна идея. Защото тази идея все пак повече или по-малко е революционна идея.
Ако приравняването на църковния брак и гражданския е проблем от гледна точка на наистина разписването на такива правила, които да не допускат злоупотреба, многоженство и какво ли още не, то защо фактическото съжителство, живеенето на съпружески начала, така и не стана, как да кажа, юридически факт в Семейния кодекс?
Ами, значи това е малко болна тема за мен, защото аз бях голям сторонник на такава промяна с приемането на последния Семейен кодекс 2008 година ли беше, това, че вече загубих представа и аз, но така ли иначе горе-долу по това време беше. Много ми се искаше да намери правна регламентация, не заради друго, а заради децата, защото те са потърпевшите. Тъй като не всички бащи в фактическо съжителство са така добри, морални и почтенни да припознаят децата, които са родени от едно такова съжителство. А узаконяването на фактическото съжителство ще доведе автоматично до признаване на бащинството и без да се чака добрата воля на бащата. И аз тогава бях извадил статистика, за да, вече съм забравил, мина доста време от тогава, за да илюстрирам колко много хиляди фактически съжителства са родени деца без да са припознати, което създава проблеми наистина, но като че ли нашето общество тогава се оказа недостатъчно зряло за подобна стъпка, или по-точно народните представители не го възприеха по този начин. Имаше така сериозна съпротиви, в крайна сметка това не мина. Но аз съм дълбоко убеден, че ще минат години, 5 ли ще бъдат, 10 ли, 15 ли, аз не мога да кажа, но това не може да не остане извън, да не се регламентира. Тъй като живота го изисква. Ние не можем да не се съобразяваме с промените в живота. Все по-малко хора отиват да сключат официално граждански брак, а живеят на съпружески начала, раждат се от това съжителство деца и ние трябва да мислим преди всичко за тях.
Казвате, живота е по-силен от правото в много случаи. Може би доказателство и за това е парадокса, че в Семейния кодекс няма такова нещо като фактическо съпружество или съжителство. Да. В няколко родни закона то фигурира. Мисля, точно че така. В закона за домашното насилие.
Да, точно така. На няколко места то фигурира и там, където ме е мястото, както ние казваме, седе с материя, където е мястото, местожителството на този институт, където трябва да бъде регулиран, там го няма. Там го няма, другите закони си служат с него, след като то не е регламентирано в Семейния кодекс. Това е един парадокс и този парадокс ние живеем вече доста години.
Знаем, че основният мотив или причина, много се разбира се причините, но за демографската криза, основно когато говорим, търсим причините в икономическата и социалната среда в България. Но има ли отношение и законодателството към част от проблемите в тази верига, която отключва това, че не се раждат българчета?
Значи лесно е да извиняваме с икономическата обстановка малкото раждания. Ами да не би по време на войните да икономиката ни е да е вързала и да е цъфала, когато сме били в първи, във втора национална катастрофа, са зараждали повече деца, отколкото се раждат сега, тогава да не би да е било по-лесно. Значи това е въпрос много сложен. Това е въпрос, който не е от моята компетентност, за да мога да се изказвам категорично, но във всички случаи са много факторите, които въздействат върху раждаемостта. Неминуемо един от факторите е и правната уредба, правната регламентация. Така че тук наистина и социолози, и социални антрополози, и специалисти в материята на демографията трябва да си кажат думата, защото това е нещо, което не подвластно на мандатното мислене. Това е нещо в перспектива, то трябва да се мисли за България с хоризонт напред от 10, 15, 20 и повече години. Ние сега залагаме една бомба с закъснител, ако не направим сериозни стъпки по отношение на пораждане на увеличаването на раждаемостта. Със създаването най-вече на стимули за младите хора, за да могат те действително спокойно да могат да се отдадат на това, на семейството, младите жени да са осигурени, така че да знаят, че да родят едно, две, три деца, за тях няма да представлява кой знае какъв особен проблем.
Оптимист ли сте, че покрай редовата работа, която няма как налага промени в законите, свързани с горещи теми, актуални въпроси, някога Българското народно събрание ще има време и може би стимул да разгледа и обсъди мъдро теми, тъкмо като семейния кодекс? В смисъл, дали нещата от живота ще бъдат сред точките в дневния ред на Народното събрание?
Да, съм по природа оптимист и се мисля да вярвам, че ще дойде едно по-спокойно време, едно време, където нещата наистина ще се успокоят, където политиката ще бъде изтласкана на по-заден план, където няма да има такава конфронтация в обществото, която наистина, не обичам този термин, но сега той ми идва, контрапродуктивност. Не може да не дойде едно по-спокойно време, просто не мога да кажа кога ще дойде то, но ние сме длъжни да помислим за бъдещето, длъжни сме на тези въпроси да дадем нужното внимание.
Няма как да не ви попитам за един от фрагментите на случващото се в днешното Народно събрание, този скандал с местата в Централната избирателна комисия. Поне аз не помня да се е разигравало нещо подобно, чак в такъв мащаб в минали парламенти.
Политизация. Значи това е нещо, което мен никак не ми харесва. Тези партийни квоти навсякъде. И тук веднага пък аз ще вметна нещо друго. Една добра идея, която в момента съм свидетел, която става с огледа на избора на нов съдебен инспектор. Не искам да приветствам това, че като че ли за първи път неща се прехвърлиха от полето на политиците върху професионалната гилдия и професионалната гилдия юристите да излъчат кандидатите за такъв съдебен инспектор в лицето на трима представители, което е наистина е похвално и това трябва да бъдат поздравени тези, които успяха да го проведат, защото това за мен е пътя. По-малко политизация, по-малко партийни квоти, повече да се даде право на съответните професионални гилдии, те да излъчват най-достойните кандидати за едни, втори или трети позиции.
Вие не сте математик, но тук в конкретния случай за ЦИК, както каза и Михаил Константинов, онова, което предложи президента, е по-справедливо, а това, на което държи БСП, е по-законно. Кога справедливост и право ще вървят ръка за ръка?
Справедливостта трябва да е имплантирана в правото. Значи това е, са го казали още древните римляни, Юс ест арс бони ет екви. Правото и изкуство за доброто и справедливото. Значи справедливостта трябва да е вътре в правото. Нали? То правото трябва да почива, да стъпи върху справедливостта. Не винаги обаче правото може да е толкова съвършено, така че понякога има разминаване и за съжаление при противоречие между справедливост и закон има примат, няма как да е иначе. Но действително се получи нещо доста грозно и като че ли тази бройка, един човек повече или по-малко от едната или другата квота, те определят резултатите от изборите, което наистина е чак ужасяващо, страшно човек да си го помисли, че може това да доведе до такова огромно напрежение.
Между институциите включително, което е още по-притеснително.
Да, точно така е, точно така е. Това показва, че какво хората си залагат, нали, това са нашите хора, които така ще правят, че ние да може да спечелим изборите. Това не бива такава мисъл изобщо да минава през ума на такива хора, но за съжаление не само минава, но това определя и тяхното поведение.
Пореден случай на некачествено законодателство или по-скоро гонене на партиен интерес, като всеки чете закона?
Бих казал и двете, да. Първо, закона е несъвършен, че допусна да се стигне до такъв цукцванг, нали, до такава улица без изход. И второ, това прекалено политизиране, което аз никак не харесвам.
В този смисъл заработи ли онзи консултативен съвет по законодателство към Народното събрание, където бяхте поканен да го оглавите и да помагате?
Не, той не се конституира, така остана само като една идея, така че няма там никакво развитие.
За голямо съжаление обаче, от гледна точка на качеството на пряката законотворческа работа на Народното събрание, ще кажем, защото не за първи път и не веднъж с вас коментираме такмо падащото за жалост качество на онова, което се гласува в пленарната зала, а след това догледано-недогледано го четем и в Държавен вестник.
Това води до непрекъснатата промяна в тези промени в законите, което е изключително голяма язва. Хората като че ли не си дават сметка колко е пагубно това за едно нормално живеене, непрекъснато да се сменят законите, които приемаме. Това е изключително голяма язва, изключително лош атестат за качеството на законите. шампион, световен шампион, не е републикански шампион, е световен шампион, кодекса за социално осигуряване, който на месец и половина веднъж, продължение вече на 12-13 години, той се сменя непрекъснато. Това от 2000-та година има 99 поправки до сега. Представете ли си, за 13 години 99 поправки, за какво става дума? За какво
става дума?
Такова нещо, това нещо в книгата на Гинес няма да има никаква конкуренция от сега и може би за бъдеще. Това е нещо, което никоя друга държава не може да го постигне. Това е изключително постижение. Такова постижение е абсолютно невъзможно да бъде постигнато от никое друго законодателство в световен мащаб. Аз съм дълбоко убеден в това.
Как да завършим? Да си пожелаем по-малко постижения в подобни шампионати? Или поне да редуцираме?
Не, друга да търсим. Аз се зарадвам, като вчера гледах едни наши млади математици и информатики, или по какво беше, такива великолепни млади деца с успехи, печелят златни медали на международни световни форуми. Ето това е нещо, което ми изпълви, ми дава оптимизъм и ми дава вяра в бъдещето.
Тъкмо за това ще говорим със следващия ни гост в студиото, който е един от хората, сътворили част от златните ни медалисти по физика.
Значи аз направих без да искам подходящия преход.
Абсолютно, така че ще разберем от него каква е цената на успеха на тези деца и какво усилие трябва да се прави с днешна дата.
Поздравете тези хора от мен наистина, защото това наистина ме кара да се чувствам гор, че съм българин.